Слушате информационния подкаст на Българското национално радио COVID ваксините. Поредица от епизоди експерти и лекари от най-големите и утвърдени здравни заведения и професионални организации у нас споделят достоверна научна информация за ваксините срещу новия вирус.
Вие сте с 13-ти епизод на подкаста на Българското национално радио COVID ваксините. Гости в този епизод са доктор Любомир Димитров, началник отделение по детска кардиология в Националната кардиологична болница, и професор Доброслав Кюркчиев, началник на лабораторията по клинична имунология в Университетска болница за активно лечение Свети Иван Рилски. Една тема, която минава, както сега е модерно да се казва, като червена линия през цялата пандемия, темата за и против ваксините. Тя е като водоразделение в нашето общество. Професор Кюркчиев, как тя се отразява в обществото ни? Станахме ли си по-близки или всъщност си станахме много по-далечни и чужди?
Аз не бих казал, че си станахме много по-близки. Много бих се изненадал, ако има човек, който разсъждава по този начин въобще. Според мен се наблюдава едно такова изостряне на отношенията, така доста полярно, и такива ни взаимни обвинения. Екстремните привърженици в едната или другата посока по някакъв начин искат да репресират едва ли не другата част, и мисля, че това изостряне не е нещо хубаво, и мисля, че за тези неща трябва да се говори спокойно и е добре да говорят все пак хора, които имат някаква компетентност по темата.
Доктор Димитров, обществото и темата за и против ваксините. След това ще попитам за институциите, за експертите.
Сега, за мен лично отношението на хората към ваксините ги разделя. В моето съзнание разделя на хората на привърженици и такива, които са противници на ваксините. И за мен това е мерило за общата култура, не само медицинската култура, но общата култура на хората. Така че за мен по тази линия тази пандемия разделя хората. Но в никакъв случай хората, които са противници на ваксините, не бива да се приемат като врагове, защото много малка част, така наречените антиваксери, са активната част на тази група, която е против ваксините. Другите хора просто се страхуват.
Това ние са колебаещите се.
Да, просто се страхуват. Убедените антиваксери са много малко в България. Разбира се, това движение събра повече привърженици сега покрай ваксинацията за COVID, но въпреки това аз съм убеден, че антиваксерите в България не са много. Става дума за принципните антиваксери, това са хората, които не имунизират децата си, които са противници на всички ваксини. А по-голямата част от противниците на ваксините, това са хора, които просто се страхуват. Така че на практика аз си мисля, че нашето присъствие тук и изобщо и на колегите по медиите трябва да са насочени точно към тези хора, които се страхуват да се ваксинират.
Но процента ваксинирани до момента говори точно обратното.
Това е така, но аз пак казвам, голяма част от тези хора просто се страхуват. Те се страхуват от незнание и затова не се ваксинират. Те не са антиваксери убедени, каквито има в Западна Европа. Сигурно има единици и в България такива. Даже аз съм се сблъсквал, професията ме е сблъсквала с такива хора, но те са много малко. Тези хора в никакъв случай не бива да се подценяват, защото те оказват сериозна роля върху това хората да се ваксинират или не. А не бива да се подценяват, защото това обикновено са изключително интелигентни хора. Вижте, не са непросветени хора, които поради незнание или поради глупост отказват да се ваксинират. Обикновено са високо интелигентни хора от образовани семейства с добро образование и добър социален статус, които са принципни противници на ваксините. За мен тези хора са обикновени егоисти и те, ако разговаряте с някой от тях, ще се убедите, че е така. Защото вижте, принципа на ваксинирането е много прост. То е солидарност. Нищо повече от това. Говориме за ваксините изобщо. Защото ваксината не се слага само за да се предпазим от дадено заболяване. Основната роля на ваксината е ние, здравите, които можем да игнорираме страничните ефекти на ваксината, защото сме в добро здраве и да си я поставиме, но ние ще бъдем тези, които ще пазиме хората в неравностойно положение. Това са хората с хронични заболявания, възрастните хора, болните деца. Всички тези хора не могат по медицински показания да си поставят ваксините. И точно затова казвам, че в основата на ваксинационната идея изобщо стои принципа на солидарността. А антиваксерите много добре разбират това и тяхната логика е много проста. Ако те не ваксинират своите деца, те са сигурни, тъй като голяма част от популацията е вакцинирана, че техните деца с голяма вероятност няма да се разболеят от дадено заболяване, защото около тях е създадена такава среда, която възпрепятства разпространението на вируса. Ако си спомняте, преди няколко години в България, в страните около България, в Македония, в Сърбия, в Румъния имаше отделни епидемични взривове на морбили. Това е ваксина, която се поставя на
децата. Тук имаше преди 2-3 години.
Да, но при нас бяха 8 или 9 случая и нито едно от тези деца не почина. Да, това бяха неваксинирани деца. Но огромната маса ваксинирани деца направиха така, че в България да не избухне епидемичен взрив от морбили. Ваксарите много ясно разбират какво правят. Те просто са едни егоисти, които не желаят да подлагат децата си на рискове, като са сигурни в това, че вакцинираната част от обществото ще ги запази.
Защо казахте, че част от хората, като хронично болните, възрастните, със слаб имунитет, не би следвало да се вакцинират? Правилно ли ви разбрах?
Не, не е така. Говоря за вакцините по принцип. Има редица хора, които поради особеността на своите заболявания не могат да се
вакцинират. Не говорим за COVID-вакцина.
Не говорим за COVID-вакцините, защото страничните ефекти на вакцините при тях са силно изразени, включително и могат да доведат до летален изход, да речеме, на хората, които имат полиалергия, има и такива хора. Така че ние, освен че предпазваме себе си с вакцината, вакцината има и социална функция. Тя предпазва тази слаба част от обществото, която не може да си постави ваксина.
Но, професор Кюркчиев, тогава от какво се страхуват хората, за да се ваксинират? Тези странични реакции при други ваксини са се прехвърлили върху страховете, върху тези сега ваксини за коронавируса?
Аз съм съгласен с доктор Димитров напълно, че голямата част от хората се страхуват, само че страхът е различен. Една част се страхуват за здравето си, друга част се страхуват, че ваксината е средство за някакъв вид контрол. И това са принципно различни видове страхове. И така, ако мога да погледнем примерно за страховете за здравето. Тук тръгнаха нещата първо с алергиите, хронологически. Според данни на Центъра по контрол на заболяванията и превенция в Съединените щати, алергии се наблюдават 5 сериозни алергични реакции на 1 милион население. За ваксините, разрешени в Съединените щати, това са Pfizer, Moderna и Johnson & Johnson. Следващия голям страх беше тромбозата, тромбоцитопенията.
Да,
тя беше свързана с AstraZeneca и Johnson & Johnson, които са аденовирусните ваксини. Някои цифри от Канада и Съединените щати. 25 милиона ваксинирани с AstraZeneca, 62 случая на тромбоза, тромбоцитопения. За Съединените щати съответно 7 милиона с Johnson & Johnson имунизирани, 15 случая тромбоза, тромбоцитопения. После дойдоха миокардитите. Случая с миокардитите какъв е? Това е за РНК ваксините данни. 11 случая на миокардит на 100 000 поставени ваксини. Наред с това върви случая нови неизпитани. Също неверно. Значи нови като ваксини за масова имунизация, като концепция. Първата публикация от 1990 година. 30 години тези платформи се изследват, разработват, подготвят, десетки и стотици случаи учени работят по тях и всичко това да се обесценява с изказвания от сорта, нали, нови неизпитани и така нататък, просто не е редно и не е коректно да бъде прието.
Десетки години имахте предвид РНК модела.
Да, 90-та
точно
година
това.
Е първата публикация.
Тоест, те не са нови.
Не са нови като
просто
концепции,
за момента...
като разработки, като масова вакцинация. Са нови. И ето примерно за Pfizer и Moderna на базата отново на милиони хора в Съединените щати. Основните странични ефекти са главоболие и умора. 90,8% от страничните ефекти се определят като несериозни. Това не означава, че не е възможно при част от хората нещо да се случи. Но това важи за абсолютно всеки медикамент. Доктор Димитров ми е подкрепил вероятно в историята на фармацевтиката, че има странични ефекти. Те затова ги пишат.
Кажете
подкрепа
за миокардитите, доктор Димитров.
Да, и затова ще се спра. Професор Кюркчиев е прав. Вижте, милиарди хора в света ежедневно приемат аспирин. Нека тези, които се страхуват от ваксините, да вземат листовката на аспирина, даже на един аспирин протек, който е в минимална доза, и да прочитат за страничните му ефекти. Ми те тогава няма да приемат и аспирин. Няма лечение без странични ефекти. За съжаление, такъв медикамент не е създаден. Да, ваксината не е медикамент, но това е средство за превенция. Така Така че тези страхове са абсолютно неоправдани. Аз съм изненадан от това, че ваксините срещу коронавирус имат много малко странични ефекти.
Абсолютно.
Че ваксините, които поставяме на децата си, говорим включително и за новородените, имат много по-сериозни странични реакции и по-чести, забележете, отколкото тази ваксина. Така че този страх съм съгласен, че е абсолютно неоснователен, но вижте, той страхът е ирационален. Хората не знаят от какво точно се страхуват. Професор Кюрчиев каза за алергиите. Да, това е една от група пациенти, които или не се ваксинират, или се ваксинират с повишен риск. Но аз в моето отделение имах две медицински сестри с полиалергия. Изключително тежка, която води до едем на квинки. Професор Кюрчиев знае за какво говоря. Едно състояние, което застрашава живота. И двете сме ги ваксинирали със съответната подготовка и нищо не се случи.
И са добре.
Така че да.
СРНК ваксини ли ги?
С СРНК ваксина, да. В болниците основно персонала се ваксинира с СРНК ваксини. Така че до голяма степен тези страхове са неоправдани. Да, никой не казва, че ваксините нямат странични ефекти. Но във всичко, което правиме, особено в медицината, трябва да сложим на везните ползите и рисковете. Ако ползите са по-големи, а тук това е безспорен факт, то тогава няма причина да не избереме да се ваксинираме.
Имахте ли случай на миокардити при хора, които са се ваксинирали или при хора?
Аз мога да кажа за децата, макар че знам как седят нещата и при моите колеги адултни кардиолози. Не сме имали случай на поствакцинационен миокардит при деца. Причината може би е в това, че при нас броя на децата, които са ваксинирани, е много малък. Вероятно, когато почне масово да се използва при деца, ще има и такива пациенти. Но за сметка на това сме имали повече от 15 случая на миокардити след прекарана коронавирусна инфекция. Повече от 15. За сравнение ще ви кажа, че ние лекуваме годишно между 1 и 2 случая на вирусен миокардит. Тази година просто ни заляха постковидни миокардити с изключително сериозно и тежко протичане. Така че, пак да кажа.
Излекувахте ли ги?
За щастие, да. Но ги излекувахме, но ние не можем да кажем, защото миокардита е заболяване, което засяга тъканта на сърцето, миокарда. И той преминава през едни фази, на първо на възпаление, в крайна сметка там се развива некроза и после фиброза. Така че това стават едни нефункционални участъци на миокарда. Рядко, но това се случва. Вирусните миокардити деградират дълго време след формалното им излекуване в така наречената кардиомиопатия. Сиреч, това е трайно увреждане на миокарда с изключително лоша прогноза. Колко от тези пациенти ще развият кардиомиопатия и дали ще развият, ние още не можем да кажем, понеже нямаме наблюдения, но такова количество миокардити при деца аз не съм виждал за цялата си професионална кариера.
Тези 15 случая са при деца ли, които казах?
Да,
при деца.
При деца.
Това беше подкаста на Българското национално радио COVID ваксините. Мои гости бяха доктор Любомир Димитров, началник отделение на детската кардиология в Националната кардиологична болница, и професор Доброслав Кюркчиев, началник лаборатория по клинична имунология в Университетска болница Свети Иван Рилски.
Слушахте епизод от подкаста на Българското национално радио COVID ваксините.